Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 12 aprel kuni Toshkent shahrida amalga oshiriladigan investitsiya loyihalari taqdimoti bilan tanishdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Toshkent shahrida 2021-2023 yillarida umumiy qiymati 10.7 milliard dollarlik 1390 investitsiya loyihasini amalga oshirish va qariyb 98 mingta ish o'rni yaratish rejalashtirilgan. Jumladan, joriy yilda jami 4.1 milliard dollar investitsiyalarni o'zlashtirish belgilangan. Birinchi chorakda poytaxtda 1.8 trillion so'mlik 130 loyiha ishga tushirildi va 2 mingga yaqin ish o'rni yaratilgan. Jumladan, sanoat yo'nalishida 55 ta, xizmat ko'rsatish sohasida 63 ta, uy-joy qurilishida 12 ta loyiha amalga oshirilgan. Taqdimotda yil yakuniga qadar amalga oshirilishi mo'ljallangan loyihalar to'g'risida ma'lumot berilgan. Misol uchun, Mirzo Ulug'bek tumanida yiliga 110 ming tonna metaldan quyma po'lat, armatura, ugolnik, shvellar kabi qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxona tashkil etiladi va 200 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Yil yakuniga qadar qiymati 30 trillion so'mdan ziyod 847 ta loyihani amalga oshirish va qariyb 36 mingta ish o'rni yaratish ko'zda tutilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.